que el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Hola, ¿qué tal? Hola a todos e a todas. Un saúdo dende Radio Leiros e benvidos unha semana máis, un xoves máis, ao Fío Aberto, que xa saben, é un tempo de radio no que cada semana, cada xoves, comparece o alcalde de Oleiros. Moi boas tardes, alcalde, benvido.
Que tal, boa tarde.
Con Alf García Soane poden falar, se o desexan, poden plantexarlle preguntas ao longo do programa. Recordámoslles os teléfonos da radio, 981-63-1078, ese é o teléfono directo de Radio Leiros, ou 981-61-0000. Poden chamarnos a calquera dese número de teléfono no transcurso do programa. Como sempre, como facemos habitualmente, repasamos temas da actualidade municipal. Empezamos por falar dunha inauguración que vai ter lugar este domingo en Iñás, as novas instalacións xa de Protección Civil de Emerxencias de Oleiros.
Bueno, é unha obra importante que fixemos. Das naves que tiñemos en Iñás, das 20 naves, dúas se puxeron para este servicio, uníronse as dúas, estamos falando dun espacio de cercanos 500 metros cuadrados. E se ubicou ali a sede de Protección Civil por varias razóns, porque onde estaba ali en Perillo, entre Perillo e Montrove, na Escola das Pedras Antigua, non había espacio xa, ou se foi aumentando a plantilla, se foi aumentando material para atender os siniestros que se dan, e, por tanto, bueno, pues, requería unha instalación mellor, máis dotada, mellor ubicada, porque en Iñás está mellor ubicada para desplazarse a calquer parte de Oleiros, se fai rapidamente a través da Vía Arta para o norte, directamente hacia Santa Cruz, hacia Perillo, hacia todos os lados, está mellor ubicada. Por tanto, é unha instalación moderna, ben dotada para un servicio imprescindible nun concello como noso, non? De Protección Civil. Este acto é libre, pode asistir calquer persona, o domingo ás 12 horas da mañán, ali en Iñás, no polígono industrial, donde están as naves.
Donde están as naves do viveiro de empresas, non? Bueno, pois este domingo vai ter lugar esa inauguración. Creo que o traslado xa está feito, non?
Xa está trasladado, xa está para funcionar de inmediato ali nese novo centro, non?
Creo que temos unha chamada de teléfono, así que damoslle paso antes de continuar. Hola, boas tardes.
Hola, boas tardes. Primeiro, o alcalde, felicitarte porque ayer se recogieron as bandeiras azuis do Concello de Oleiros. Escoitei, me parece que por parte de algún do BNG, que as bandeiras azuis é un negocio, non é ningún negocio, isto é unha cosa seria. Temos as mellores praias de Galicia, tan en Oleiros. Segunda, outra felicitación a veciñanza de Deixo, que vai celebrar as súas festas. Ese é outra cosa, é unha pregunta para o alcalde, se está arrepentido do que dixo outro día, porque dixo que era Pedro el Grande. Hoxe vemos que Pedro el Grande vai ser pouquinho a pouco. Onte o ministro de Cultura e hoxe xa din que o ministro de Agricultura permitiu un robo nun parque nacional de Doñana. Non sei, o alcalde, se ten algo que dicir ao respecto. Moitas gracias, alcalde. Felicidades tamén pola obra de Iñás. Moitas gracias. Chao, alcalde.
Boas tardes.
Sí, bueno, contestar moi rápido. Sigo dicindo que é Pedro el Grande. E xa o demostrará. Neste mundo no que nos movemos, bueno, pois hai personas que teñen a súa vida, hai personas que actúan de unha forma, actúan de outra. Pedro el Grande sigue sendo Pedro el Grande, nombra un ministro, é unha persona que fixe unha declaración de Hacienda, como millóns de personas que fan declaración de Hacienda en este país, e que intentan defraudar o máximo posible o Estado, lamentablemente, e digo decenas de miles que levanto o dedo o que non quere pagar máis a Hacienda, non? E máis vendo que un país que nos roubou a dereita totalmente, desde os gobernos de Aznar continuamente nos estuveron roubando, pagando en negro cando os demais pagamos en blanco. Saben cando lle pago eu a Hacienda? 21.000 euros. Por tanto, dicir que aquí o que ten ingresos ten que pagar e nada máis, non? Por tanto, sigue sendo Pedro el Grande, xa o demostrará, e non son do PSOE, nin o vou ser. Son da alternativa dos veciños.
Muy ben. Nada máis, respecto das bandeiras azuis.
Sí, das bandeiras azuis, somos o concello, a bandeira azul máis antigua desde que naceu a orden esa a nivel europeo, e a da Playa de Bastilleiro. Por tanto, bueno, un honor tremendo decir que levamos 30 e tantos anos que a bandeira azul sin ningún avatar na Playa de Bastilleiro e conquerindo que estas playas ten unha importancia moi grande o tema de bandeira azul, non? Parece que non é nada e os turistas buscan as playas que estén a bandeira azul, lles dá garantía de que non se van bañar nunha cloaca, non? De que non van a asistir a nunha playa que está chea de desperdicios, que non ten salvamento e socorrismo, que non ten outros moitos servicios que se brindan, duchas, etc. Por tanto, as bandeiras azules traen xente aos municipios e Oleiros, indudablemente, o notamos, como non, que cada vez máis pola situación de Oleiros, por como é Oleiros en sí, non? Oleiros é un municipio distinto e singular, como digo moitas veces, que admira todo o que ven aquí, admiro todos que veñen a visitarnos, admira máis o concello, mellor que algúns do concello que non admiran tanto, porque como estamos aquí xa non valoramos o que temos, non? Pero os que veñen de fora sí que nos valoran.
Só houbera unha incidencia nas bandeiras azules en Mera fai uns anos, creo que relacionado coa sardiñada do Brán ou algo así, non?
Que... Sí, por a sardiñada nos querían sacar a bandeira azul. Bueno, pero é que nos cae a sardiñada, outro día limpamos a playa sin máis, e queda como a patena, non? O que pedimos a xente, por certo, que cando hai unha actividade como vai haber agora no San Xoán, non, pois que non se tiren, que non se leven cristales, que non se leven tablas, porque a madeira a entregamos ao concello para que se fagan aglomeradas e que se respete o entorno da playa, porque despois vai a limpiar o concello a primeira hora da cando a alba abre a luz do día, pois ali estamos nos limpando a playa para que non perda o carácter de bandeira azul, e unha playa ao servicio dos cidadáns que utilizan outro día, non?
Claro. Bueno, pues vamos, recordamos outra vez os teléfonos da radio, 921-63-1078 ou 921-61-0000. Parece que as beirarrúas entre La Mastella e Cristo Rei xa van collendo forma, non?
Sí, as beirarrúas de La Mastella van collendo forma, igual que as beirarrúas que fixemos na carretera de Mera, desde Dorneda, desde Santa Cruz a Mera. Neste caso, está pagando as obras, está pagando as que nos tiña que pagar, faltaba máis, en Galicia, levamos anos demandándolles, e nos fixemos a xestión do suelo, non? Fixemos a xestión do suelo con todos os propietarios en casi 2 kilómetros de carretera, o habíamos feito Mera, aquí eran menos propietarios porque eran fincas moi grandes, pero non por ser fincas moi grandes, pois foi máis fácil chegar a acordo cos propietarios. E bueno, emblemático, se fala dos árboles, os árboles están aí porque mandei estar aí os árboles aí, os árboles se querían talar. Todos os árboles, a belleza que dá ese, que xa empeza a ter unha visión fermosísima, desde a rotonda das pedras hacia Montrove ou hacia o Carballo, xa dá unha visión do que vai ser ese paseo peatonal das persoas para bicicletas, non? Pero esa imaxe idílica con esos árboles castaños, palmeras, en robles, pinos, non? Que se quedaron aí centenarios, non? E que están aí para hermosear Oleiros pola man do señor alcalde. Senón xa querían talar todo, a empresa chegou, pram, quería talar todo sin máis, non? Anches Castilla, pero aquí non é Castilla que Galicia.
En Oleiros hai unha máxima, non? Sempre que sea posible hai que conservar os árboles.
Pero conservalos, pero fíjate que hermosura, porque hai que ir ali, hai que ir aí, hai que acercarse aí ao cruce das Pedreiras para ver que bonito queda, que agradable queda, non? Para pasear, para andar, non? Fermosísimo. Verde, bueno, que te quero verde.
Bueno, pois falamos agora de aparcadoiros, de aparcamentos. Vai haber unha nova zona de aparcamento en Mera.
Sí, un novo aparcadoiro. En Mera temos un problema moi grande no mes de xulio. O ano pasado foi moi grave porque as dúas festas se diferenciaban unha semana perdida polo medio, os dous buchinches se quedaron aí, e dúas semanas sin aparcadoiros detrás da Casa do Mar, sin aparcadoiros no frente, cos chiringuitos, cos camións deles colocados nas outras zonas que temos de aparcadoiros na carretera de Besta. Bueno, un problema moi grave, porque Mera é unha vila turística, unha das máis importantes hoxe do municipio de Oleiros, por non decir a máis importante, turísticamente falando, non? Santa Cruz ten unha importancia moi grande, Santa Cecilia tamén, pero Mera ten un encanto especial que eleva moita xente pola singularidade das súas playas, por haber unha playa totalmente protexida, como é de Espiñeiro. Bueno, quer dizer que hai unha singularidade de Mera, que nos temos que, bueno, temos que posibilitar que haya onde aparcar en Mera. Bueno, pois cheguei a acordo con unha familia, a que lle agradezco a súa boa disposición con nos, despois da lanchiña na carretera da Besta. Despois da lanchiña hai un bloque de vivendas, non? E logo hai ali unha parcela moi grande antes de chegar a Pinar del Río, e aquela parcela que ten máis de 2000 metros, ca calle incluída, vai a ser un aparcadoiro para coches en Mera. Estamos limpando, creo que hoxe ou mañán queda totalmente limpa, a vamos ordenar para que non aparque cada un anárquicamente, porque hai un defecto, a xente dice non hai aparcadoiro, chega algún donde collen dous, se pon un, para que non, para telo cómodo de salir e para ter, pois vamos exixir que cada un aparque donde tenga aparcar, vamos marcar con cal na terra, non, para que se, aí estamos falando de uns 100 aparcadoiros novos para Mera, non? Uh-huh. Despois xa se sabe que hai outro aparcadoiro máis adiante, indo hacia a Vesta, temos outro aparcadoiro que xa funcionou estos anos. Pero bueno, este novo, agradezco ya a familia López Calvo Hijos, o que accederan a miña petición para crear ese aparcadoiro mentras non construyen aquela zona, e inda que construyan, ali tamén vai haber un aparcadoiro, porque o dice así o plan, non? Van a poder uh-huh. facer un edificio máis unha zona de aparcadoiro. Pero neste caso é donde vai ir o edificio, máis donde está a zona de aparcadoiro, vai, é todo para aparcar en este momento hasta que se construya.
Uh-huh. Por certo, agora falaba usted da carretera da Vesta, nesta carretera xa hacia, no tramo que vai hacia a Vía Ártabra, tamén vai sufrir unha transformación importante.
Unha transformación importante porque se aumenta, como xa o comentei, é unha obra que paga neste caso a Diputación, é unha carretera de Diputación, pero se conseguiu que se saque a contratación, é unha obra que alcanza máis dos 600.000 euros e que vai a permitir ampliar a carretera en 5 metros. Dous pa un lado e tres pa outro, por tanto, vai haber tamén no seu día pois moitas máis aparcadoiros ao longo da carretera.
Uh-huh. E zonas de tamén para que os peóns poidan circular, sí, con seguridade. Cambiamos de bueno, ímonos desde a zona norte a zona sur, ímonos a neste caso a Finca Tenreiro, porque temos que falar da casa da Finca Tenreiro, do teito da casa da casa principal.
Sí, bueno, esta casa dentro da Finca Tenreiro, que era un pazo antigo, non? Unha casa señorial, a casa estaba totalmente arruinada, levamos dúas escolas taller, se recuperou as paredes, se recuperou o teito por parte dos rapaces, homens e mulleres que estuveron traballando nunha escola taller que financiou a Xunta, co Concello de Oleiros, e se puxou un teito de madeira, e agora o que estamos facendo é cubrindo con tella, non? Porque non, o presupuesto que había non era para isto, e o Concello está directamente cubrindo en estos días, empezan creo que o luns, ou empezaron hoxe, ou empezan o luns, e se vai a cubrir o teito xa. Por qué? Porque esa casa queremos que no seu día preste un servicio para acampamentos infantiles, non é juveniles, uh-huh. Vamos a poñerlle cunha nova escola taller que temos pedido a Xunta a placa do medio, en madeira, para que se poida dormir ali, non? Bueno, quer dizer que vai a quedar moi ben, pero o que estamos facendo agora é poñéndolle o teito e queremos que se faga...
Para evitar que siga deteriorando
que se
por dentro, claro.
Que se perxudique a casa, claro, claro. Que estamos restaurando.
Uh-huh. Vámonos a Santa Cruz agora, a Barandilla do Porto.
Sí, a Barandilla do Porto está feito un desastre, está apodrecida polo salitre do mar, desde a zona onde está o preludio hasta o 13, vamos a cambiar toda esa barandilla, non? En estos días, xa xudica, creo que tamén o hoxe ou mañán, estos días antes de acabar a semana, se vai a xudicar a obra, é repoñer totalmente toda esa barandilla, bueno, que é peligrosa, non? E ademais non é peligrosa porque sigue estando ali, sí, oxidada, sí, deteriorada, sí. Pero se si alguén bota a man, pois hai un problema porque se poida dañar ou poñer a man sobre a barandilla, non? Por tanto, se vai tamén en un plazo de dúas semanas, esa obra vai estar facéndose tamén esa terruz. Uh-huh. Dúas, tres semanas.
En Santa Cristina, no paseo, as farolas tamén se van a...
Sí, as farolas todas de Santa Cristina, desde o embarcadoiro, desde Casa Sara, para poñer é donde empezan este tipo de farolas, hasta da ría, na parte de hasta a fábrica, para entendernos, se van a pintar todas as farolas, tamén son de ferro fundido, teñen anos, empezan a estar deterioradas e vamos a pintalas todas e poñelas bonitas, non?
Necesitan un mantenimiento, non?
É un tema de mantenimento, sí. Pero bueno, que decir que vai a quedar moi moi fermoso, son farolas moi moi sinxelas, pero moi moi bonitas, non? Uh-huh. Están sobre aqueles pilastres e o que queremos é reparalo. Ter o noso municipio é fermoso.
Uh-huh. Mas, bueno, pues nestas zonas tamén de playa donde que pasan centos ou miles de personas.
Miles de sí, personas, sí, que por Mera, por Bastigueiro, por Santa Luz, por Santa Cristina, pasan miles e miles de personas durante o verano.
Bueno, empezamos coas festas, non? Coas festas do verán. Das festas do verán, esta debe ser unha das primeiras, a festa de Deixo, a festa do San Antón, que xa empeza mañá.
Bueno, ainda non é verán, pero xa houve festa en Iñás, xa houve festa en San Pedro, non? En Nós, casi eran festas, son da primavera, pero parecía inverno o día que as fixeron, e tal como lles veo o día, non? Pero ven a festa, de hecho, que é unha festa xa do verán, estamos, tiña que haber sol a raudales, eu espero que este fin de semana o sol pois veña dunha puñetera vez por todas, e que as festas de Deixo se celebren pois con toda a alegría que conleva unha festa, non? Decir que na festa de Deixo vai haber langostinos algún dos días, vai haber pulpada, non? Pois en concreto o venres vai haber langostinos, o sábado, digo isto nas festas porque iso chama, non?
Sí.
Ademais de que a xente vai a festa a bailar e tal, e nas casas se celebra, os de fora, os que vamos de fora, pois sempre tira algo, que haya algo de papar, non? E bueno, papar pagando, non? Cuidado.
Xa.
Langostinos o venres, o sábado, pulpada,
e depois churrasco o domingo.
E o domingo churrasco, pero xa fan unha festa especial para as familias de o domingo é a festa quizás do povo, non? É unha festa especial.
Xa non hai verbena, e se non hai verbena,
para os veciños e para os cidadanos da parroquia, non? E, por tanto, vai haber unha orquesta Miramar o venres e unha gran orquesta, os Satélites o sábado, non? Acertaron menos mal que se deron conta que non facían falta dúas orquestas, porque unha delas apenas tocaba, se empezaban as 12 da noite xa non era nada. As festas pues, van cambiar, as festas hai que acabarlas ás 3 da mañán, que se sepa, que o sepa todo o mundo, e o que, por tanto, as orquestas teñen que tocar a hora que a xente está na festa, cando están os vellos e os nenos, non, que están na festa e que despois da churrascada ou despois queren non esperar hasta as 12 da noite para ver a orquesta, non? Por tanto, as festas foron sempre así, e cambiaron estes últimos anos por esas mafias que había de que contrataban as orquestas e que facían o que lles daba gana cas verbenas, cobrando o que lles daba gana, uns precios tremendos, que non levaban os músicos, que os levaban os agentes, non?
Claro.
Por tanto, bueno, a Xunta cambiou a lei.
Hai preocupación na algunhas comisións que din que ahora vai depender dos alcaldes de se si a festa pode facerse hasta máis tarde ou hasta máis cedo.
No, vamos a ver, as festas, o problema que hai non é se si vai ser máis cedo ou máis tarde. As festas, o que denunciaban outro día a Comisión de Festas de Galicia, varias, non decían que ahora para facer unha festa casi é como facer unha casa, hai que facer un proxecto, aquí non se vai a exigir proxecto a ninguén. Os que fan as leyes non pensan nos povos, non pensan nas persoas, non pensan nos que fan a festa, que son veciñas e veciños do povo, que lles costa cartos facer a festa, non? As comisións, non? E dicen, non, que a comisión fixe unha festa, foi a comer a tal sitio. Faltaba máis, home. Despois de estar 2 meses ou 4
si non teñen dereito
a ir un día a comer unha comida xuntos a un restaurante. Faltaba máis. Por tanto, as comisións de festas hai que botarlles unha man, pero neste caso, cando falo do horario, aquí en Oleiros, e na maior parte da comarca, vai ser 2:30, 3. Nos estamos cas 3 da mañan. Non? É suficiente.
Unha hora prudente,
é suficiente para para divertirse, pasalo ben, non? Por tanto, eso que quero anunciar. Aquí non vamos a pedir cousas especiales, pero sí que o horario vai ser o que estou dicindo.
Muy ben, pois as festas de Deixo, que xa saben, comezan mañan as festas do San Antón. Por certo, falando de festas, xa a Alternativa dos Veciños tamén está preparando a súa romería para o verán, non? Para o mes
sí,
que ven.
Nos facíamos todos os anos unha festa que a facíamos fora de aquí, porque non había ningún restaurante que dera cabida a xente, que as personas que íbamos da Alternativa dos Veciños, non? Estábamos nunha media de 750, 800, incluso 900 en un momento determinado. Decidimos deixar esa festa que nos levaba fora do municipio de Oleiros e facer unha romería anual. A fixemos o ano pasado, foi a primeira que fixemos. Este ano volvemos a facer na finca
Tenreiro,
en San Pedro de Nós, unha finca inmensa de 30.000 metros cuadrados, un sitio fermosísimo. Si ven un día de sol, é un sitio especial para facer unha romería como a que queremos facer, non? E por tanto, unha romería a donde pode asistir calquer veciño de Oleiros que simpatice ca Alternativa. Non? Calquer veciño, nós non temos asociados, nós non temos carnés, nós non temos nada, calquer familia veciño que teña simpatía por o goberno municipal, por como facemos, aínda que a veces sean críticos, que poden poñerse de acordo con outros veciños, facer a comida, ir ali xuntos, levala ou comprar ali, vamos a ter pulpeira, e non vai pasar o do ano pasado, foi o primer ano, unha inexperiencia, é unha empresa que non cumpliu co que lle dixemos, a que ven e a que nos fai todas as cousas pois en Santa Cruz, durante moitos anos, non a mesma pulpeira que ven a Santa Cruz, E, bueno, vai haber, o que non queira levar comida vai poder comprar pulpo ali, vai poder comprar empanada, vai poder comprar postre, vai a ter as bebidas, vai a ter o churrasco, que decir que non é, non é, hai moitas persoas que dicen, eu para que vou levar nada así, o podo comer. Ali vai haber mesas para comer, non? Hai personas que van agrupadas e dicen, bueno, pois non somos 50, vamos xuntos e nos poñemos, queremos xa ter sitio para sentarnos. Tamén hai esa posibilidade. E, por tanto, facer esa festa dos veciños de Oleiros, neste caso, que simpaticen, indudablemente, ca alternativa dos veciños. Os que non simpaticen, que non vayan para non amargarnos a vida. ¿No?
Vai ser o 7 de julio, que creo que é un sábado, non? Cae sábado.
É un sábado, 7 de julio, bueno, se poden...
Hai que anotarse ou algo para a xente para ir?
Sí, se poden anotar con aquelas personas que hai en cada povo que simpatizan ca alternativa, que se poden dirixir a eles. Oye, mira, eu tamén quero ir, quero estar con vos, na mesma zona, na mesma mesa. E se non, xa digo, por libre. 4 personas, 5 poden ir.
A hora de o mellor de organizarse cando un quere estar por grupos e tal, pois claro, mellor
poden facelo, poden claro, facelo sin ningún problema. De feito se fai así, non? Uh-huh. Pero os que queren ir por libre sepan que o poden facer sin ningún tipo de problema.
Bueno, teño tamén un par de preguntas que chegaron a través de Facebook, unha de Pablo, veciño de Mera, que di, son un veciño de Mera do auditorio, necesitamos unha solución co tema do aparcamento. No Brán non temos onde aparcar entre as actividades do auditorio e da playa. Somos 5 coches na casa e o resto de veciños tamén teñen varios coches e é imposible aparcar, sin contar con que a xente non respeta os tebereados, as líneas amarelas, etc. A policía local non fai nada ao respecto. Acaso non sería posible, pregunta, poñer algunhas plazas de residentes?
Vamos a ver, non vai haber plazas de residente en ninguna parte do municipio porque a calle non é de nadie. Nadie ten dereito a ter diante da súa casa un aparcadoiro. Nadie. Non en ningún sitio. Pois xa non contamos que a xente de fora. Aquí se está denunciando que ven xente de fora, que é certo que van a aparcar, o que ven ás playas de Mera, busca por onde aparcar por 50.000 sitios, non? É certo que se queda problemas, pero eso vai ocurría antes e vai a seguir ocurrindo. Porque a xente é así, non? Ten que buscar onde aparcar. E logo, o decir, eu teño diante da miña casa un aparcadoiro para min, eso non é posible. Os aparcadoiros teñen que estar dentro das fincas. As guías, a maior parte das casas en Mera son fincas singulares de planta baixa ou baixo viso, teñen huertas, bueno, hai que meter en a zona como Santa Cristina, que hai moitas protestas en ese aspecto, ou Santa Cruz, aí os aparcadoiros nos edificios. A xente non quere meter o coche no aparcadoiro hasta de noite, hasta que se deita, pero
o
garaxe hai que usalo, non é, non, nadie ten dereito a ter, no, que eu quero ter o meu aparcadoiro, estaríamos apañados así, non? Por tanto, non é posible...
Sí, en canto a xente que aparca mal ou líneas amarillas, bueno, sí, pues que efectivamente eso ocurre.
O que non podemos que ocurre, pero... privatizar as calles. Ah. Non podemos privatizar as calles.
Uh-huh. Reclama tamén, bueno, que a policía local pues, que vixíe ou que controle pues, que a xente que aparca en líneas después, amarillas, pasos de cebra...
É certo que durante hasta estos días que vai a haber actos ali
no
auditorio, pero durante o verano xa non hai ningún acto. Non hai actos no sí, auditorio, por tanto non é o problema do verán, é o problema dos que van á playa da Mera e que buscan por onde aparcar, pero o auditorio non sería un problema durante o verán. Uh-huh. Decías outro tema, no?
Outro, Natalia, que di que é unha veciña de Oleiros que espera o autobús na parada do cruce de Oleiros e a verdade non hai unha papelera para tirar algo. Gustaríame, se é posible, que se poña unha.
Pois non sei en que cruce, o cruce de Oleiros é aquí no centro mismo. Que
se pon na parada do cruce de Oleiros
na parada claro. Mismo, mellor non hai, pero a 5 metros na calle que ven para aquí para do Mantido si hai papeleras nesa calle, me parece recordar. De todos modos, o mirarei si é ala baixo no cruce das Pedreiras, que tamén é outro cruce de Oleiros, ali van colocarse papeleras, bancos e pasos cebra, que non había, hasta ahora non había pasos cebra, non? Nesa obra que dicíamos ao principio, non? Pero bueno, eu tomo nota e verei o que hai.
Muy bien, pues con esto rematamos. Alcalde, gracias, como siempre, hasta la próxima semana.
Hasta luego, Luis.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto